Stigende dødstall og voldsomme ødeleggelser i Myanmar etter flere kraftige jordskjelv. Flere land i Sørøst-Asia rammet. Når verdensstjernen Sabrina Carpenter holder konsert i Norge i helga, kommer ikke journalister inn. Det kan gå på pressefriheten løs, mener Aftenposten. Debatten om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja var ikke død. Høyre vil åpne både den og en konsekvensutredning, og setter med det klimapolitikken flere år tilbake i tid, ifølge Arbeiderpartiet. Og kvinnegruppa Ottar vil fjerne strippereklamer fra Karl Johans gate i Oslo. De forstår ingenting, protesterer en stripper. Og det er bare noen av sakene her i Dagsnytt 18 med Sigrid Solund denne fredagen. Og vi begynner på Grønland, for under en time siden landet flyet med visepresident J.D. Vance og kona ombord. Også den nasjonale sikkerhetsrådgiveren og energiministeren var på flyet som landet på den amerikanske militærbasen. Og korrespondent Joakim Reistad, du er med oss fra Grønland. Hva kan du si om planene som den amerikanske delegasjonen har?
Ja, det vi vet foregår nå, som vi har sett på direkte bilder, det er at J.D. Vance møter amerikanske soldater som er stasjonert på Bitufik-basen og snakker med dem. Og så vet vi jo at han antageligvis i løpet av en liten time, kanskje så tidlig som 18.45 norsk tid, skal holde en tale. En tale som det er knyttet veldig stor spenning til. Hva vil vicepresidenten si her, og hvilken retorikk vil han bruke når vi snakker spesielt da om forholdet mellom USA og Grønland, som har vært så betent de siste månedene.
Hva var den opprinnelige planen for dette besøket?
Ja, egentlig var dette en helt annen tur, det er det ingen tvil om, og det må vi bare være ærlige på. Det var en tur hvor planen var at andre damen, da, så Yusha Vance, skulle hit til Nuuk, hvor hun skulle lære om grønlandsk kultur, og så skulle hun delta på, eller i hvert fall se på, et hundesledeløp litt lenger nord her i Simisut, en by som ligger et stykke lenger opp her. Men så har det da vist seg at når den amerikanske fortroppen har vært her i Nuuk og spurt om de kunne komme på besøk på museer og turistkontorer og hjemme hos familier, så har de fått nei hele veien. Det ble tinglyst demonstrasjoner mot den amerikanske delegasjonen, hvor grønlendere skulle vende ryggen til amerikanerne, og det var nok bilder som man ikke ville skulle gå verden rundt fra amerikansk side. Derfor har det blitt nedskalert, må vi kunne si, til et besøk på det som er en amerikansk militærbase, hvor amerikanske presidenter og vicepresidenter har vært velkomne bestandig helt siden 1951, men det er første gangen at noen så høytstående er på denne basen.
Og hvordan er stemningen og velkomsten nå da?
Nei, altså det som har skjedd inne på basen har jo vært at amerikanere har møtt amerikanere. Der har det vært applaus og jubel på mange måter, men det er klart her i hovedstaden Nuuk så er det mange som er bekymret for hvilket signal dette sender, hva som kommer til å skje, og ikke minst hva Vance kommer til å si underveis i løpet av dette besøket her, om man er bekymret for mer amerikansk innblanding, og også selvfølgelig i ytterste konsekvens at Donald Trump skal gjøre alvor av noen av de uttalelsene han har hatt når det gjelder å ta over Grønland eller annektere, som også har vært ord som har vært brukt her. Så det er fylt med veldig stor spenning på Grønland i disse timene som kommer nå.
Vi skal følge opp i studio her. Takk skal du ha, Joakim Reistad. Kommentator i Aftenposten, Harald Stanghelle, hvordan tolker du disse planene som altså har blitt endret litt fram og tilbake?
Nei, det er jo ingen tvil om at det har vært et press eller en veldig tydelig markering fra et samlet grønlandsmiljø at takk, men nei takk til dette besøket. Det det var lagt opp til, det var jo en kraftig indirekte politisk markering med vicepresidentens frue, med energiministeren, med Trumps nære sikkerhetspolitiske rådgiver, og det virker jo selvsagt som et press, som en trussel. Her kommer vi for å inspisere, her kommer vi for å markere, og da spør alle på Grønland og i Danmark og i en del ellers i Europa, hva blir det neste? Fordi dette henger jo sammen også med Donald Trump, sin stadig sterkere retorikk. Han sier nå det siste at vi må ha Grønland, vi vil ha Grønland. I senatet har det vært en høring nå i februar, der fremstående republikansk senator som Ted Cruz sier at vi må nå tenke det vi var utenkelig for 2 år siden, nemlig at vi må tillegne oss Grønland. Så her er det et djupt alvor bak, og det er klart at da puster både danske og grønlendere letta ut over at det bare i gåsøgne ble Ptifikke-basen og ikke det mer vanlig Grønland.
Men tidligere har jo Trump uttalt seg som om grønlenderne står med åpne armer og ønsker amerikanerne velkommen. Hvordan tror du disse siste signalene blir mottatt i Det hvite hus?
Jeg tror ikke de blir mottatt, fordi at Det hvite hus har markert veldig tydelig at de er ikke opptatt av virkeligheten. De er opptatt av den virkeligheten som de tolker inn i sitt bilde, sitt narrativ. Grønlenderne har hele tiden sagt at vi er ikke til salgs. Det har vært noen få som har flørta litt med Trump-administrasjonen, men ellers har det vært helt unisont. Og det er jo det som også bekymrer ikke bare politikere og ledere på Grønland, men også i København. Det er jo det at det kommer ingen krav, det blir ingen dialog, det blir sagt vi skal ha det, men de amerikanerne de kommer ikke med noe konkret det går an til å snakke om, og da er det at trusselen ligger der så mye sterkere. Og Motegne, som i dag gikk av som regjeringssjef, men blir finansminister, han sa det at hvert eneste minutt teller for å sikre at amerikanernes drøm om å annektere landet vårt ikke blir en realitet.
Karsten Friis, forsker igjen ved NUPI. Hva signaliserer amerikanerne ved hvem som var ombord på dette flyet som de nå har landet og de nå har gått ut av?
Ja, det er fortsatt et veldig sterkt signal, vil jeg si. Som det ble sagt her, altså det er første gang en vicepresident er på denne basen. Og det er ikke noen grunn til å være der utenom politikk. Det er ikke noe spesielt som skjer der. Dette er en base som er knyttet til å overvåke eventuelle russiske missiler som kommer over isen i tilfelle en krig, så det er jo en viktig base for amerikansk etterretning og amerikansk varsling. Men det er ikke noen umiddelbar grunn til at, det er noe, at han skal besøke den. Så det handler om politikk, han må sende signaler. Og jeg er helt enig, dette blir man nervøs av på Grønland, i Danmark, men også i Europa som sådan. For det minner jo litt om hva Putin holder på med i Krim for eksempel i 2014. Altså man begynner å ville ta land, og så har det ikke kommet dit enda. Men dette er en opptrapping, vil jeg si. Det er ikke bare retorikk, det er en sittende vicepresident som besøker Grønland, og vi vet ikke helt hvorfor.
Mm. Altså, hvor alvorlig vil du si at situasjonen er nå da?
Ja, foreløpig så er det jo håndterbart. Det er ikke kommet noen krav, det er ikke skjedd noen konkrete ting. Så vi er liksom, det er alt for tidlig å konkludere. Vi får se hva som kommer, men det viser en måte å tenke på om verden, om interessesfærer, om territorier og slike ting. En måte å tenke på som vi gjerne assosierer med Russland og Kina, og etter ikke har vært sånn Vesten har operert. Så derfor er det veldig, veldig alvorlig.
Det som gjør det ekstra alvorlig er jo at vi har sett en voldsom utvikling fra januar til nå i mars. Og husk på at første gangen Trump uttalte seg om å kjøpe Grønland, som han sa, det var i 2019, da ble det betraktet som en vits. Og han ble jo nærmest latterliggjort av dette. Så kom han tilbake til det i sin julehilsen i før jul i fjor, og så sendte han sønnen sin, Donald Trump, i januar, for å markere akkurat det samme som Friis er inne på, et kraftig signal, har ingenting å gjøre der, men markere. Og så kommer høringer i senatet, så kommer stadig sterkere ordbruk, og ennå er vi bare 2 måneder ute i Trumps 4-årsperiode.
2 lange måneder, føles det som. Men Karsten Friis, hvis jeg tar det på alvor da, en amerikansk annektering av Grønland, hvordan skulle det skjedd rent praktisk?
Det ikke vanskelig det. Altså, det jo bare gå I land med symboliske tropper. Ikke ulikt det Putin gjorde på Krim I 2014. Jeg kan aldri tenke meg at Danmark vil skyte på amerikanske soldater. Så da får du en krise som så alvorlig at det betyr slutten på NATO. Det betyr slutten på vestlig samhold. Det vil være et ordentlig, ordentlig, alvorlig tillitsbrudd som det vanskelig å se konsekvensen av. Fordi at vi invaderer ikke hverandres territorier blant de allierte land.
Nei, for da blir det jo et NATO-land som I praksis angriper et annet NATO-land da.
Ja, ja. Ikke sant? Så det helt utenkelig. Og da ikke bare Danmark som må reagere, da må hele Europa reagere. Og det tror jeg de vil gjøre. Men man kan ikke, men altså, man vil reagere på den måten at man fordømmer det, men man vil ikke sende tropper for å skyte på amerikanerne. Man håper vel at man kan få dem til å ombestemme seg fortsatt, men med tilliten vil det være fullstendig brutt.
Men det jo der som når Karls Friis bruker uttrykket helt utenkelig, så det jo så fascinerende fordi at for kort tid siden, altså for 3 måneder siden, så ville dette blitt betraktet som ren fantasi, men nå skjer det så mye både på denne sektoren, men også på andre deler av utenrikspolitikken til Trump-administrasjonen, at vi kan rett og slett ikke utelukke at det tar den retningen. Og det jo også eneste grunnen til at vi sitter her og diskuterer dette, eller snakker om dette I Norges mest seriøse debattprogram. Uten ville det aldri stått på dagsordenen.
Helt utenkelig altså at Danmark skyter på amerikanske soldater, den står jeg fortsatt inne ved. Jeg tror vi, Europa, vil tviholde på den verdensordenen vi har, og forsøke å forsvare den så lenge vi kan. Og det å skyte på amerikanere vil neppe bidra til det, jeg redd.
Jeg helt enig I det.
Men nå fikk jo også Grønland ny regjering I dag. Fra dansk hold så har vi hørt at det har vært litt vanskelig nå I denne mellomperioden. Hva kan det gjøre med hvordan både Grønland og Danmark kan reagere på denne trusselen?
Det får ikke så veldig stor praktisk betydning, fordi at den midlertidige grønlandske regjering mellom valget og I dag, den har fungert. Og det som viktig med det som har skjedd I dag med den nye regjeringen, det har blitt en samlingsregjering for første gang I grønlandsk historie, altså den tradisjonelle borgerlige siden, I den grad grønlandsk politikk kan sammenlignes med norsk, og venstre siden med det sosialdemokratiske, og et parti som viktig på Grønland, og som har hatt ledelsen til nå, som ligger I grenselandet mellom SV og Rødt. De har samlet seg, og Jens Fredrik Nilsen, som har overtatt som formann, som det heter I dansk oversettelse, han har understreket at nettopp I en krisetid som dette, nettopp med begrunnelsen I det amerikanske presset, så det så viktig å ha en samlingsregjering. Og det gjør selvsagt at nå det en fungerende regjering. Den som ansvarlig for utenrikssak I den nye regjeringen, Vivian Motzfeldt, identisk med den som var ansvarlig I den forrige. Dessuten har de tatt vekk en del av ministeransvaret hennes, nemlig som selvstendighetsminister, for nå snakker de ikke om det I den grønlandske regjeringen.
Jeg vil ikke bli overrasket om det kom en mer dansk militær tilstedeværelse for å symbolisere dette. Ikke at jeg har hørt dem si det, men det vil jeg gjort hvis jeg satt I København, for det langt mer krevende for USA å finne på nå hvis det litt mer fysisk tilstedeværelse og markering av suverenitet. Også i på Grønland.
Ja, bevilget 16 milliarder kroner til beskyttelse av Grønland, som det heter. Og da det nok ikke først og fremst for å gå til angrep på mulige amerikanere, men det for å vise at anklagene om at de ikke tar vare på Grønland, det skal ikke ha så sterk kraft.
Mm. Og hvis det skjer noe I løpet av vår sendetid, så kommer vi selvfølgelig tilbake til det. Takk skal dere ha, Harald Stanghelle og Karsten Friis. På søndag spiller superstjerna Sabrina Carpenter I et utsolgt Unity Arena på Fornebu. 25 000 billetter ble revet bort på få minutter da de ble lagt ut for salg i desember. De som ikke får plass på Norges konserten, det anmeldere og fotografer, skriver VG. Og det det flere I pressen som reagerer på, blant andre deg, Robert Gjestad. Du anmeldersjef I Aftenposten. Hvorfor det problematisk at pressen ikke får tilgang til billetter?
Det her jo et stort kulturelt fenomen. Sabrina Carpenter jo en av de største artisterne som finnes I verden akkurat nå. Hun kommer til Oslo og Fornebu, skal spille for 25 000. Våre lesere fortjener at vi der og rapporterer fra det som skjer der. Hovedgrunnen til at jeg reagerer jo på en måte litt sånn svaret jeg får når jeg spør. Jeg sender en mail til Live Nation, spør om vi kan få tilgang til en billett og komme inn med en fotograf. Og så svaret, nei, de ønsker ikke å ha dere til stede. Mm. Og det jo på en måte et tegn på en sånn utvikling som ikke bra.
Vi har ikke dem, og heller ikke Sabrina Carpenter med oss, men vi har med deg, Atle Halstensen. Du eier og kunstnerisk ansvarlig I Scenekvelder, som har ansvaret for alle musikalene som går på Folketeatret I Oslo. Og dere heller ikke så ivrig, I hvert fall ikke etter å slippe pressen gratis inn på forestillingene. Hvorfor ikke det?
Nei, altså I utgangspunktet så jo vi veldig innstilt på å slippe inn press, og vi synes jo at Aftenposten forbilledlig I sin kamp for å beholde anmelderkorpset I Norge. Men det som problemet jo at store deler av norsk press velger seg ut vilkårlige arrangementer, og det gjør at de få som da dukker opp, I alle fall hos oss, de får uforholdsmessig stor makt, og det kan ikke vi godta som en privat aktør.
Hva likheten for å spørre det da, siden du med oss mellom Folketeatret og Sabrina Carpenter I dette tilfellet?
Nei, likheten jo rett og slett det at både Sabrina og Folketeatret klarer seg for så vidt helt fint I kommunikasjonen sin med publikum uten anmelder og uten fotografer til stede, slik at vi står jo I en situasjon der vi kan faktisk velge å si at så lenge ikke et bredere del av norsk presse, de som har pressestøtte og de som har statsstøtte, så lenge ikke flere redaksjoner støtter opp, så ønsker vi ideelt sett å kommunisere med publikum gjennom demokratiske virkemidler som sosiale medier og ja, polls, måten TripAdvisor bruker å måle sine publikum tilbakemelding.
Pressen blir bare sånn hår I suppa, Robert Gjestad?
Ja, I hvert fall hvis vi kan. Det hender jo at vi kommer med kritikk av de tingene som blir satt opp. Da. Og da vi jo på en måte en tår I suppa for enkelte arrangører. Jeg tror ikke Sabrina Carpenter egentlig har ikke noe behov for at vi der. Jeg kan jo forstå det. Men jeg kan ikke skjønne hva som så farlig med at vi der og rapporterer derfra heller. Det bare et tegn på en sånn trend som vi har I tiden, at både, altså alle fra Trump og nedover vil kontrollere sitt eget innhold og sin egen fortelling og sitt eget narrativ, og det jo det som også ligger her. Vi får jo tilbud om bilder fra den konserten her etterpå, tilsendt fra managementet, men sånne photoshoppet bilder I etterkant har jo ikke vi lyst på. Vi vil jo være der og rapportere på ekte, og det bare sånn, når det liksom stenges, og flere stenges ut fra, det jo et stort fenomen det her, så det på en måte et sånt, da det noe mer enn bare at Aftenposten ikke slipper inn døra.
Ja, hva synes du om en sånn måte å drive på halshelsen?
Nei, jeg så vidt enig med Robert I de tingene der, at jeg synes det uheldig at man stenges helt ute fra den type fenomener. Når det sagt, så tror jeg at den tabloide og litt sånn tildels fordommende måten å rapportere fra denne store kommersielle aktører, altså denne type store kommersielle arrangementer, det tror jeg biter en del av pressen I baken, for å si det litt populært. Og det gjør også at en del produsenter ønsker å beskytte merkevaren sin. Husk på at de representerer både et stort publikum, men de representerer også utøvere, de representerer et åndsverk, de representerer ting som lagt I både regler og lover, som ikke det nødvendigvis en tilfeldig avis kan komme inn og ta bilder av, eller avsløre for publikum som skal komme på arrangementer senere, så det mange grunner til at en produsent kunne ønske seg å ta ansvar for måten de kommuniserer med et stort publikum.
Ja, for dere har også forestillinger der dere ikke tillater fotografering. Hvorfor skal bare en sånn sminket versjon av forestillingen bli presentert for offentligheten da?
Ja, men det et feil utgangspunkt. Vi photoshopper ikke for at utøverne våre skal se bra, eller at publikum skal få et glansbilde. Vi selger en opplevelse, og vi selger en opplevelse både på forhånd, som gjør at vi ønsker ikke at bilder skal slippe ut med den, på den måten at de avslører store deler av forestillingens innhold og dramaturgi. Men mest av alt så ødelegger jo fotografering på denne type arrangementer som vi har. Den ødelegger publikums opplevelse, så det må man jo respektere og forstå.
Just det.
Nei, altså, for en teater eller en musical-oppsetning så kan jeg skjønne det siste poenget der, men for en konsert med 25 000 i Unity Arena, så er det jo da altså 24 999 som står der med mobiltelefoner og filmer med blitz på og med kamera på gjennom hele konserten, mens den ene aktøren som da har lyst til å ta ordentlige bilder ikke får lov til det. Og det er på en måte litt sånn, det er jo sånn paradoks i de greiene her. Vi har jo levd med fotoforbud og fotokontrakter og sånne ting i veldig mange år, og det har vi jo på en måte, i hvert fall for Aftenpostens del, aldri gått med på. Vi har ikke skrevet under på en kontrakt. Da prøver vi å få tatt bilder på vanlig journalistisk vis utenfor det. Det som er nytt her er jo det der, på en måte den innstillingen som jeg blir møtt med, da, om at dere er slett ikke velkommen. Og det er jo veldig greit for Sabrina Carpenter og artister på det nivået akkurat nå, men hvis det her er en sånn trend som sprer seg, så er det jo på en måte litt sånn, ja ok, hvis dere ikke vil ha oss, så dropper vi og kom da, og da på sikt så vil det jo på en måte også kan være sånn at kulturen taper på at ikke media er til stede og gir dem oppmerksomhet da. Det er lett å holde på med sine egne sosiale medierkanaler, men det er ikke sikkert at det gir all effekt.
Er ikke du bekymret for den trenden, Halsensen?
Absolutt, og jeg kan skrive under på alt det Robert sier. Vårt problem er det motsatte. Jeg mener at å skyte på Sabrina og Live Nation er muligens å begynne i feil ende. Altså, nå skal det sies at det stiller sikkert både VG og Dagbladet og NRK og andre redaktørstyrte medier på akkurat den konserten, men stort sett så sliter vi som driver i bransjen med at avisene faktisk ikke kommer, og de kommer i alle fall ikke med fotograf. Og dilemmaet nå er jo at redaksjonene bygger ned anmelderkorpset, bygger ned kulturredaksjonene sine. Sånn at er det er kanskje på tide at vi ser på dette fra flere sider enn bare at mediene kan shoppe de tingene de selv ønsker seg.
Kunne ikke bare sittet klare med knappen når billetten ble lagt ut da?
Vi prøvde. Ja. Vi prøvde, men det var så utrolig stor pågang, så vi fikk jo ikke tak i. Vi prøvde å kjøpe billett på egen hånd, kom ikke gjennom, fikk ikke tak i. Derfor henvender jeg meg til Live Nation. Vi har null problem med å betale for egen billett, og jeg kan betale for egen fotograf og hva som helst. Det er null problem akkurat det. Problemet er at vi får ikke tak i billett, vi rakk ikke å komme gjennom, og vi får ikke tilbudet fra en artist og et management som ikke ønsker å ha oss der, og det er en trist utvikling, synes jeg.
Jeg vet om tenåringer som er enda mer fortvilet, men de får søke på svartebørsen. Takk skal dere ha i hvert fall begge to. Robert Hoftun Gjestad, anmeldersjef i Aftenposten, og Atle Halsensen, som er kunstnerisk ansvarlig scenekvelder. Litt senere i denne Dagsnytt 18-sendingen skal vi til en debatt som mange trodde var over for godt, og hva det går ut på, det må du smøre deg med tålmodighet for å høre, men nå skal vi holde oss i kulturhjørnet. Krise, skandale, kritikken har haglet over musikkprogrammet Stjernekamp på NRK 1. Programmet har fortsatt artister som synger låter de ikke har sunget før, foran et dommerpanel og publikum, men resten av konseptet har fått store endringer. Blant annet velger ikke artistene lenger sanger selv, og dommerne har fått mye mer makt. 200 000 seere forlot programmet mellom første og andre episode. Hvem ødela Stjernekamp er titelen på en kronikk du har skrevet i Nettavisen, der du er underholdningskommentator, Maria Ludvigsen. Hvordan er programmet ødelagt, mener du?
Nei, jeg mener jo at vi har mistet noe veldig viktig med at dommerne har fått så ekstremt mye makt. i form av at de velger låtene. Jeg har jo lyst til å se artistene velge låter som de har lyst til å utfordre seg selv med og bryne seg på, og tolke og lage magi og gode TV-øyeblikk som vi kan kose oss skikkelig med vi ser det. Det tror jeg artistene også selv har lyst til, men i stedet så det dommerne som velger. Ofte kanskje sanger de ikke har noe forhold til i det hele tatt, og som de aldri ville valgt selv. I tillegg så jo sjangerepisodene tatt vekk, som jeg mener et veldig viktig lag, at de faktisk hadde samme utfordringer på en måte. Da, som
ja, det ikke sånn en kveld med opera og en kveld
Nei,
med popmusikk.
Nei, det det ikke lenger. Nei. Det synes jeg trist.
Ja, trist, Jostein Olseng. Du eksternsjef i NRK. Hvorfor har dere ødelagt lørdagskvelden til så mange?
Nei, jeg håper ikke at vi har ødelagt lørdagskvelden. Altså, vi har jo veldig stor kjærlighet for Stjernekamp, et program som har måtte, skapt fellesskapsopplevelser for nordmenn i 11 sesonger. Dette 12. sesongen. Og så vi at det begynte å miste litt taket på seerne i sesong 11, så vi ville justere litt av kjærlighet til programmet. Og alt vi har lagt inn nå har vi testet før, men vi har kanskje testet litt mange ting samtidig nå, for vi ser jo at mange av seerne skriver til oss og sier at de ikke helt fornøyd med alt vi har gjort. Men vi kommer til å gjøre, det kommer til å bli mange av de tingene som du etterlyser utover i sesongen nå, allerede i program 2.
Men at de litt misfornøyde, så var det
sangene. Litt, du kaller det både en krise og en skandale, litt mer enn bare litt misfornøyd.
Ja, jeg har jo sett mange andre reaksjoner på dette også, at ikke de helt fornøyde, det tror jeg en sterk undergivelse. Jeg møter jo veldig mange som skuffet, og mange sier at jeg orker ikke se på et program igjen, jeg har bare kuttet ut, og det tenker jeg veldig trist. Stjernekamp et møtepunkt, noe du kan se på sammen, snakke om, være enige og uenige, men nå mener jeg det har mistet noe veldig viktig, og jeg synes også det kjempetrist for artistene som også ytrer seg litt om det. Da.
Hva var det dere tenkte da, Olseng?
Nei, altså vi tenkte at vi skulle gjøre det enda mer underholdende, at det skulle bli enda bedre.
Synes du det
bedre.
Ble det da?
Jeg synes det ble fint, og jeg synes det blir finere og finere, for vi hører jo på de som skriver til oss også, så vi gjør noen justeringer nå, man kommer til å få se sjangere, det så du allerede i den episoden som var, med dansbar låt, og det kommer til å bli sjangere utover hele sesongen. Og flere av artistene kommer også til å få lov til å synge sanger som de har valgt selv, eller alle artistene kommer til å få lov til det når det blir flere sjangere. Og så det sånn, når vi så på prøvene som var i går, så det jo sånn at de som klaget tidligere i uka, for eksempel Kim, han så stolt over hva han har fått til. Så det vi egentlig hadde lyst til, får vi jo litt til. Vi hadde lyst til å vise frem hvor flinke disse artistene De får en oppgave som vanskelig og utfordrende, og så greier de å prestere likevel. Og hvis du har lyst til å komme i studio, så har jeg blitt til deg, så kan okay. Se hvor fint det blir.
Det absolutt fint, men jeg tror bare dere har gjort noen veldig store endringer som gjør det dårligere enn det var, og jeg mistenker at det handler om å nå noen nye seere, i stedet for å virkelig holde på å bevare den trofaste TV-seriegjengen som dere har. De må dere ikke
Men de var ikke så trofaste, for de forsvant jo allerede i forrige sesong.
Ja,
hva skal man gjøre da, når man skal
fornye? Noen endringer, men jeg mener at dette feil endringer, og det ser de nå. De mistet 200 000 seere fra første program til andre program. Det ganske kritisk. Da burde alle varsellamper blinke, tenker jeg. Og så bør man gå tilbake til sånn som det var. Så kan man gjøre noen justeringer, pusse litt her og der, gjøre det bedre, men ikke ta bort det som sjela, og det som det som vi virkelig elsker med Stjernekamp.
Hvorfor tror du så mange forsvant fra første til andre runde da?
Nei, men det ikke så uvanlig at det går ned. Første program hadde veldig mange flere seere enn det man hadde første program forrige sesong, og så gikk det ned 180 000 cirka, men det var veldig pent vær forrige lørdag, og så var det en fotballkamp som gjorde at mange hadde brukt TV-tida si. Men vi håper jo at mange av de seerne nå kommer tilbake igjen nå på lørdag i morgen, og det bør de gjøre, for på lørdag kommer det et veldig, veldig bra program som vi håper at veldig mange har lyst til å se på. Og så det jo sånn at vi hører jo på det seerne sier og skriver til oss. Vi har fått masse henvendelser på sosiale medier, vi har fått til og med håndskrevne kort, der skrevet tips til hvordan vi kan justere programmet, og det gjør vi nå. Vi justerer litt og får veldig mange gode innspill.
Ja, fordi dem som lurer på hvorfor vi sitter og diskuterer det, dette ikke egen reklame, det kan jeg avsløre fra NRKs side. Men det noe som engasjerer oss, som mange opptatt av, da, tydeligvis.
Ja, og vi fikk jo til og med et kort der det stod kondulerer, sånn kondolansekort i posten med håndskrevet tekst.
Var det fra deg, Maria?
Det var faktisk ikke det, men det kunne vært det. Nå jeg veldig glad for at jeg har fått møte mannen som ødela Stjernekamp, så regner jeg med at han kommer til å rydde opp og bare ordne dette igjen,
så at seerne vender tilbake. Og se hvor bra det her er.
Hvis du lover at du gjør Stjernekamp bra igjen, så skal jeg komme og se på i studio.
Altså, det lover jeg.
Jeg tror vi må avslutte her, altså, med så jovial stemning. Takk skal dere ha begge to. Underholdningskommentator i Nettavisen, Maria Ludvigsen, og ekstern sjef i NRK, Jostein Olseng. Og til dem som lurer på hvorfor vi enda ikke har vært på Myanmar, så kan jeg avsløre at vi venter på å få kontakt med en som er der. Men vi skal snakke litt om de to kraftige jordskjelvene som rammet landet i morges, der tallet på døde og skadde stiger. Det meldt om flere enn 140 døde og 730 skadde så langt, og det unntakstilstand i 6 regioner i landet. Flere land berørt i Sørøst-Asia og hovedstaden i Thailand, Bangkok, der det erklært katastrofeområde. Vi venter som nevnt på å få med oss vår egen charge d'affaires til Myanmar, men før vi eventuelt får kontakt med henne, så kan vi spørre deg, Anne Strømmen Lykke. Du administrerende direktør i NORSAR, som en forskningsstiftelse med kompetanse på seismologi og geofysikk. Dette området som nå rammet, det et kjent jordskjelvområde på Myanmar. Skjelvene ble målt til en styrke på 6,9 og 7,7 på Richters skala. Hvor kraftige jordskjelv det snakk om da?
Ja, dette er veldig alvorlig og veldig kraftig. Når vi har målet jordskjelv på våre stasjoner i NORSAR, så ringer telefonen ganske jevnt og trutt hvis det sånn cirka 2 på Vestlandet. Da kjenner man det ganske greit. Og vi regner med at det vil være skade på bygninger fra sånn 4,5-5. Og så jordskjelvskalaen en veldig kraftig skala. Så når man går fra ett trinn til det neste, så øker styrken med 10, men så øker energiinnholdet med 33. Så fra det begynner å bli skadepotensial rundt 5, til vi nå der vi i Myanmar på 7,7, så det voldsom energi som utløses. Og det utløses på en veldig kort tid. Så det skal mye til at dette går bra.
Ja, når det så kraftige jordskjelv, hvor lett det å få en oversikt over omfanget, både når det gjelder bygninger selvfølgelig, men også tallet på hvor mange som rammet av det?
Denne gangen var det jo veldig uheldig, fordi at det skjedde jo i Mandalay, en stor by, 1,5 millioner innbyggere. Vi så jo at det har vært skade på bygninger i en veldig, veldig stor radius i området, og vi vet at det kommer etterskjelv. Så å få oversikt over dette vil nok ta ganske lang tid.
Hvorfor det så vanskelig å merke og melde at nå kommer det et jordskjelv?
Ja, det har forskerne jobbet med i veldig lang tid, og vi holder også på med den øvelsen der. Det vi vet, det på jorden hvor jordskjelv mest sannsynlig, og vi vet sånn cirka hvor store de kan komme til å bli. Og så vet man noe om sannsynligheten for jordskjelv, altså denne Myanmar-situasjonen jo en del av Ring of Fire i Sørøst-Asia, hvor det jevnlig veldig store jordskjelv. Men dette jordskjelvet var det største i det området på 100 år.
Da skal vi til Myanmar, hvor du nettopp har landet, Elisabeth Schwabe Hansen. Du charge d'affaires til nettopp Myanmar. Du har vel ikke kommet ut av flyplassen engang, så du har kanskje ikke rukket å observere hvordan det ser ut utenfor der?
Det stemmer, jeg har ikke kommet ut av flyplassen enda, men jeg tror ikke jeg vil observere så mye akkurat her, for dette et stykke unna episenteret, og det mine ansatte fortalte tidligere i dag, var at de følte mindre på det her i Yangon enn det de for eksempel vi gjorde i Bangkok, der jeg befant meg på det tidspunktet. Men det vi ser av bilder, og får av rapporter fra partnere og via medier fra de områdene som hardt rammet, og særlig Mandalay, at det store ødeleggelser. Her kommer det til å bli mange flere døde og skadde etter hvert som man kommer ut. Det mange rapporter, mange bygninger som kollapset, og det flere som rapporterer om at de hører rop fra ruinene.
Og som du var inne på, så var du i Bangkok da jordskjelvet traff i dag morges. Hvordan opplevde du jordskjelvet da?
Det var jo... Man følte jo at huset var oppe i et høyhus, og du føler jo at det beveger seg, så det var jo, hva skal man si, ekkelt. Men det har, hvor stort omfang der, det må jeg innrømme at det har jeg ikke oversikt over. Jeg har konsentrert meg om å forsøke å få oversikt over situasjonen i Myanmar, og det vi får av rapporter derfra at dette svært alvorlig. Og dette kommer jo på toppen av mange andre kriser som denne befolkningen står i. Gjennom krig og konflikt, flere av områdene som nå hardt rammet, sliter jo fortsatt med å komme seg etter monsunen og jordskreden i fjor. Og det i tillegg en økonomisk situasjon som har ført til en skyhøy inflasjon, og det stor grad av matusikkerhet. Så på en befolkning som allerede har 20 millioner, man antar trenger humanitær hjelp, så kommer dette på toppen av det.
Bli med oss videre.
Og det vil føre til større, tror
jeg. Takk, Svabansen. Bare bli med oss videre, for vi skal plukke opp det du inne på nå. Christian Stokke, professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Det ikke bare fattigdom og matmangel, det jo en borgerkrig der også på Myanmar. Hva kan dette få å si for hvordan dette håndteres?
Ja, det alt for tidlig å svare på, men... Det, sannsynligvis vil det få en betydning. En ting som viktig her at jordskjelvet som kom nå, det skjedde i den delen av landet, den relativt lille delen av landet som militæret kontrollerer. Det betyr at militæret ikke kan ignorere dem. De må gjøre noe med den humanitære situasjonen. Samtidig så kan det hende at de ser det som en mulighet til faktisk å prøve å bearbeide sine internasjonale relasjoner, appellere om bistand og få hente inn det, og da styrke sin legitimitet til en viss grad internasjonalt i alle fall.
Ja, hvordan kan dette faktisk påvirke den politiske situasjonen og styrken til den juntaen?
Ja, enkelt sagt så ser jeg for meg to scenarier. Det ene at militæret ser det her som både en nødvendighet og en mulighet til å framstå som en myndighet. Hente inn internasjonal bistand, de har appellert om det, de har fått et positivt svar fra India, som allerede har en relasjon til militæret. Og så vil de bruke det til å prøve å legitimere seg som Myanmars myndigheter, som under press fordi at du har også en demokratisk valgt sivilregjering. Den andre muligheten at det her en kritisk hendelse som vil svekke juntaen, og kanskje faktisk kan bidra til at juntaen nå kollapser.
Ja, hvorfor kan det være vanskelig for andre land å bidra med hjelp inn i den politiske situasjonen som vi ser nå?
Ja, altså det ene ting for India og andre bistandsytere som aksepterer juntaen. Men de som ikke gjør det, de må på et eller annet vis forholde seg til juntaen for å få tilgang, for å nå frem med bistanden, nå de som trenger det mest, og uten at militæret tar av lasset eller bruker det til å begrunne sin fortsatte kontroll over hovedstaden.
Elisabeth Svabbe-Hansen, hva gjør Norge nå?
Vi jobber opp mot våre partnere for å prøve å få en oversikt over omfanget av behov og skader, og hva de kan gjøre for å levere med det. Så har jeg bare lyst til å påpeke et par ting med det som ble sagt. For det første så det jo en del av de områdene som nå har rammet, hvor det har vært store pågående kamphandlinger, og økte kamphandlinger den siste tiden. Og det ikke alt av disse områdene som under militærregimets kontroll. Det humanitær hjelp som gis også i områder som ikke kontrollert av militærregimet, samtidig som det også gis en del humanitær hjelp til personer som har behov for det i områder som kontrollert av militæret. Det sånn vi jobber her hele tiden. Det som styrer vår innsats at det skal gå gjennom de humanitære aktørene. Det de som skal levere bistanden, og det skal være basert på behov. og I tråd med de humanitære prinsippene. Dette vil være styrende for det Norge vil bistå med I dagene og ukene som kommer, og det øvrige deler av det internasjonale samfunnet vil gjøre. Og så vil man måtte jobbe I alle områdene. Det vi ser nå av bilder tilsier at her det store og omfattende behov, og en sivilbefolkning som allerede veldig hardt presset, har behov for hjelp fra alle de kan få det fra.
Mm. Du sier, Anne Strømmen Lykke, at det også eksempler fra nyere historie om at jordskjelv har fått stor politisk betydning, som vi var inne på her i stad. Hvordan kan du få det?
Det vel noe av det Elisabeth var inne på, som vi så I Tyrkia blant annet, da Erdogan vant på et tidspunkt hvor det var et kjempestort jordskjelv, hvor over 11 000 hus kollapset, hvor han var ute I en valgkamp og lovet at alt skulle bli bedre hvis han fikk bestemme, og vant på med det som et kort I den valgkampen. Og så så vi vel etterpå at forebygging som han da lovet, nok ikke var kommet helt på plass, siden det var det store jordskjelvet I 2023, hvor 50 000 omkom I husene sine. Vi ser jo også det at jordskjelv den naturkatastrofen som tar flest liv på verdensbasis, og det går veldig ofte ut over de sårbare og de fattigste som bor I dårlige hus. Så det jo en ting Norge faktisk har gjort tidligere og kan bidra med, og lære folk å dimensjonere for jordskjelv I utsatte områder.
Du sa du kunne komme etterskjelv. Når kan det skje I så fall?
Når som helst. Altså det kommer jo med ujevne mellomrom rett etter de store skjelvene, og da varer det ganske lenge. Og da hus da, som I ferd med å falle sammen, eller på vei ned, eller allerede skadet, vil jo lettere få ytterligere skader og gjøre redningsarbeidet enda vanskeligere.
Har dere oversikt, Elisabeth Schwab Hansen, over nordmenn I området?
Det relativt få nordmenn som registrert I Myanmar I utgangspunktet. Det få fastboende nordmenn her, og det noen nordmenn med doble statsborgerskap. Alle som registrert hos oss har fått meldinger. Vi har fått tilbakemelding fra en del, og så har vi oppfordret alle som ikke registrert til å registrere seg. Vi har ikke fått noen indikasjoner på at det noen av dem som rammet, men vi fortsetter å ta kontakt med de som ikke vi har fått tak I til nå.
Til slutt, Kristian Stokke, nå handler det selvfølgelig I første omgang om å hjelpe og å få oversikt, men når tror du vi ser hvilken vei det går med hele den politiske situasjonen som jo også påvirker dette?
Det en kontinuerlig prosess, så jeg forventer ikke noen store endringer som en direkte konsekvens av jordskjelvet og umiddelbart, men jordskjelvet kan selvsagt styrke enkelte aktører, svekke andre, kan påvirke militærets kapasitet til å styre og til å drive krigføring, fordi at det her det området der militæret har befestet sine stillinger, har samlet tropper og utstyr. Så kanskje påvirker det deres militære kapasitet, men det det for tidlig å si, og som det blir sagt her, og det helt riktig, så har jordskjelvet selvsagt rammet mye videre enn den relativt begrenset landtunga eller korridoren som militæret kontrollerer helt klart og tydelig.
Takk skal du ha, Kristian Stokke. Takk til deg, Anne Strømmen Lykke, og takk for at du var med også, Elisabeth Schwab Hansen, nå på vei inn I jordskjelvområdet. Så noe absolutt helt annet. Hvis du spasserer på Karl Johans gate I Oslo på kveldstid, kan du fort snuble over plakater med bilder av svært lettkledde kvinner, noen av dem med sedler I G-strengen. På reklamen det også en pil som viser vei til byens strippeklubber. Disse skiltene sier du til Avisa Oslo at du liker veldig dårlig, Martine Votvik. Du leder I kvinnegruppa Ottar I Oslo. Kaller det som porno I bybildet. Hvilke signaler mener du disse reklameplakatene sender?
Disse plakatene jo med på å normalisere sexindustrien I bybildet. Og det jo en kvinnefintlig industri som skaper dårlige holdninger mot kvinner, skaper kvinneforakt. Jeg synes ikke det har noe I bybildet I Oslo å gjøre. Vi har prøvd å melde det inn til Oslo kommune og klage på det, og be dem om å ta stilling til det, fordi Vi tenker at ja, det har faen ikke noe i byen vår å gjøre, ass.
Vi kan komme tilbake til selve industrien, som du kaller det, men Nina Lyons, du stripper. Hvis vi tar reklamen først, da, det greit å sette opp, eller hvorfor det greit å sette opp sånne reklamer?
Jeg tenker at altså, problemene man har med å reklamere kanskje ikke noe som spesifikt til strippeklubber, og jeg uenig I kritikken om at det oppfordrer til kvinnefintlige holdninger og trakassering.
Ja, for du sier, eller setter dette I sammenheng, Voldtvik, med ubehagelige opplevelser som unge kvinner kan få med påtrengende menn. Hvordan vet du at det en sammenheng der?
Når man kobler kropp og sex og betaling, så skaper det en forestilling om at alle kvinner til salgs også. Og det jo objektifisering av kvinner. Og objektifisering umenneskeliggjør. Det flytter grensene for hva folk kan tillate seg. Det flytter grensene for hva menn kan tillate seg å gjøre I forhold til kvinner.
Ja, hva tror du, Lines, at det gjør med unge kvinner og menn, da, for den saks skyld, som går forbi disse bildene?
Jeg synes ikke at hverken reklameplakatene eller sexindustrien, sånn strippeklubbene opprettholder den I Norge, oppfordrer til noe som helst salg av kropper.
Mm. Men hvordan tror du det da for unge jenter å gå forbi sånne reklamer?
Jeg tror ikke det så veldig mange unge som går forbi, for de står tross alt ute på kveldstid. Dette ikke noe som oppfordrer barn eller voksne til å gjøre noe som helst som skadelig.
Og hva egentlig forskjellen på en sånn reklame og en reklame for undertøy?
Vel, alle vet jo at det forskjell på forskjellige former for avkledde bilder. Det finnes jo kjedelig avkleddhet, og så finnes det spennende seksualisert avkleddhet, og hvis man kjønnsmoden, så merker man jo forskjellen på det. Noe pirre, og noe jo bare fremstilling av klær.
Ja, her vel meningen å pirre, eller eneste...
Meningen å trekke kunder til klubben og underholde. Det et underholdningstilbud her I Oslo.
Men hvis du tar kritikken som kom om hele industrien, da, hvor kvinneundertrykkende den hva
Jeg synes at sexarbeid som en helhet inneholder veldig mye som problematisk. Det masse dritt som skjer I utlandet, men kritikken for ting som skjer I utlandet stemmer ikke nødvendigvis med sånn vi gjør det I Norge.
Hvordan gjør vi det I Norge?
I Norge det gode arbeidsforhold. Vi har kontrakter, vi betaler skatt, vi holder oss til loven. Klubbene jeg har jobbet på, altså String Showbar og Blaze, nesten 30 år gamle begge to, og jeg tror det hadde vært vanskelig for strippeklubber å holde åpent såpass lenge, om ikke alt var på stell.
Ja, de må vel forholde seg til norske lover og regler?
Ja, men det som veldig bekvemmelig for strippeklubbene at de slipper å ha arbeidsgiveransvar for de som danser der. De, ja.
Altså dere selvstendig næringsdrivende, det sånn?
De selvstendig næringsdrivende, men da vil jeg også DJ selvstendig næringsdrivende. Har ikke klubbene jeg spiller på samme ansvar, bare fordi jeg har klær på. Det jo fortsatt en kontrakt og loven de må holde seg til når det gjelder oss.
Mm. Ja. Ja, hva sier du til det?
Vel, jeg tenker jo at vi har jo et fokus på denne industrien og på dette fenomenet og hvordan det skader samfunnet. Så det jo derfor vi har klagt inn disse reklameplakatene. Og vi ser jo på det som første steg I en vei mot å få fjernet strippeklubbene fra Oslo. Vi har jo tenkt å gå ut mot disse reklameplakatene nå, og så tenker vi at neste steg at vi kommer til å oppfordre Oslo kommune til å nekte de skjenkebevilgning, slik som de nylig har gjort I Stavanger.
Da vil jeg gjerne spørre om hva du synes om den nye plakaten til String Showbar og bildet de bruker nå, som da en mann I et kyllingkostyme.
Hvorfor har du en mann I et kyllingkostyme?
Fordi de hørte på kritikken og respekterte at folk kanskje reagerer. De ønsker fortsatt å reklamere for klubben sin, og nå gjør de det humoristisk, og ja... det ok nå?
Vel, på den ene siden så tenker jeg jo at når de seksualiserte bildene forsvinner, så det jo en ting I seg selv, det kan jo være positivt, men det at det reklameres for klubbene I det hele tatt, normaliserer sexindustrien I gatene våre, uansett hva som motivet på plakatene, og det vil jeg til livs, jeg vil ikke ha de der.
Men du kaller deg også feminist, Lines. Hvorfor det feminisme å strippe foran betalende menn?
Jeg sier ikke nødvendigvis at å strippe feminisme, jeg sier at det at jeg får bestemme hva jeg selv vil gjøre, og hva jeg gjør med min egen kropp, det min form for feminisme.
Hvordan opplever du da kritikken fra Ottar her?
Jeg sier ikke at Martine må bli stripper, men jeg vil heller ikke at Martine skal si at jeg må ikke være det.
Ja, da kan du få avslutte, Martine Botvik.
Jeg veldig glad for at du slipper å bli stripper da. Men ja.
Men du vil helst ikke at noen andre skal være der heller.
Liksom, vi har aldri hatt noe agg eller noe usagt med strippere I Oslo kommune. Vi har et sterkt agg mot strippeklubbene I Oslo, og vi kommer til å ta den kampen. De skal faen meg ikke føle seg trygge.
Ok, det får bli siste slag.
Vi føler oss veldig trygge.
Ok, så hyggelig. Nei, men takk skal dere ha I hvert fall begge to. Nina Lyons, som stripper, da, og Martine Votvik, leder I kvinnegruppa Ottar I Oslo. Trodde du tiden var over for debatten om oljeutvinning I Lofoten, Vesterålen og Senja? Slett ikke. Den ble vekt I liv igjen under Høyres landsmøte sist helg, der de vedtok at de vil ha en konsekvensutredning av oljeutvinning I området. Samtidig ønsker de å gjenåpne olje- og gassfeltet Nordland 6, som ble stengt av Stoltenberg-regjeringen helt tilbake I 2001. Og Ove Trellevik, du sitter på Stortinget fra Høyre. Hvorfor skal dere dra denne debatten opp igjen?
Nei, for det første så det en geopolitisk situasjon som tilsier at vi trenger mer gass. Europa ønsker å frigjøre seg fra russisk gass. De ønsker å omstille seg til grønnere hverdag og trenger norsk gass til å erstatte kull. Og norsk gassproduksjon faller, det faller dramatisk fra 2035, da mister vi ca. 30%, og vi mister ca. 50% av norsk gassproduksjon I 2050, og ca. 90% I 2050. Så det haster med å komme I gang, men det må ikke oppfattes dit hen at vi ønsker å utfordre hverken Silda sitt vandringsmønster I Lofoten, vi ønsker heller ikke å utfordre torskebestander I Lofoten, vi ønsker heller ikke å utfordre det marine og biologiske mangfoldet og alle de verdiene som der oppe. For oss så handler dette om Nordland 6, og så det noe tilstående areal nord I Nordland 6 som griper inn I det som blir kalt for LoVC. Og her ønsker vi å konsekvensutgreie og se om det mulig å få til noe, men vi vil stille veldig, veldig strenge miljøkrav. Det ligger også I landsmøtet sitt vedtak.
Mm. Astrid Hohem fra Arbeiderpartiet, du statssekretær I Klima- og Miljødepartementet. Bakstreversk fra Høyre, sier du. Hvorfor det?
Ja, det vil jeg jo si litt sånn retro å diskutere Lofoten, Vesterålen og Senja på en fredagskveld.
I hvert fall etter at vi har hatt en strippedebatt, som også faktisk litt retro.
Jeg hadde jo trodd at den debatten var over for lenge siden, og så ønsker tydeligvis Høyre allikevel å ta den kampen, og det må jeg jo si overraskende, særlig fordi at vi vet at det noen av de aller mest sårbare havområdene vi har. Det har vært et politisk flertall lenge for å si nei til konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Også Nordland 6, da, som Trellevik her tar opp, jo et av de aller mest sårbare områdene vi har. Og det finnes jo knapt nok et havområde som har vært mer diskutert, men også utredet. Så jeg synes det veldig spesielt å egentlig gjemme seg litt bak at man vil ha en konsekvensutredning når det egentlig Høyre foreslår at de vil åpne.
Ja, hva det du mener, Trellevik, som kan komme fram I en konsekvensutredning som vi ikke vet fra før?
Det når det gjelder I Nordland 6, helt I nordre kanten på Nordland 6, der I overgangen til Nordland 7, så kan det være det noe gass, men det trengs ny seismikkskyting for å fastslå det. Så kan det være oppe I Troms 2, så kan det være mulig, teoretisk sett I hvert fall, her vest I havet for Bergen så har de båret verdens lengste horisontale brønn, 10 kilometer horisontalt. Og da spørsmålet, kan det tenkes at det mulig å gjøre dette fra land uten
Men å ha Men kan det tenkes at det en teoretisk mulighet for? Hvorfor dette gode argumenter for å gå inn I en debatt som det har vært veldig opprivende og som det til slutt ble fred om for noen år siden?
Ja, altså det har aldri vært konsekvensutgreier I Lofoten, Vesterålen, Senja. Så la meg få si det da, at vi klarte dette veldig, veldig bra I Nordland 4, Nordland 5, vi klarte dette på Trøndelag Øst, vi klarte dette helt sør I Skagerrak. Vi klarte å konsekvensutgreie, og vi klarte å sette av areal som vi ikke ønskte skulle brukes til petroleumsvirksomhet I de områdene. Og det samme vil både komme til å skje I Lofoten, Vesterålen, Senjaområdet også. Det helt opplagt at her det store verdier fra naturmangfoldet som ikke vi skal rukke med. Både fiskeribestander, koraler, biologiske verdier, en rekke andre ting som vi overhovedet ikke skal utfordre I hele tatt. Så dette her handler egentlig om Nordland 6 og de tilstønne arealene helt I nord enden av Nordland 6. Og Nordland 2006 er åpnet. Stortinget har åpnet det, men det er altså juridisk lukket. Mm. Og årsaken til det er rett og slett en stor ulykke, forferdelig ulykke som skjedde i Mexikogulfen, og som burde aldri ha skjedd. Og så ble det stor oppstandelse i hele verden, skulle tette seg, for den ulykken, og mange trodde dette kunne skje i Norge, og så var det uheldig her oppe, i, det var vel Norsk Hydro, tror jeg, som borte en brønn, og hadde noen utslipp av noen kjemikalier. Og det var valgkamp, og dermed så valgte regjeringen å stenge ned hele Nordland 6.
Så litt tilfeldig egentlig da, at Nordland 6 ble stengt. Du får på astronomen på det.
Jeg er enig med Trellevik sin historiefortelling. Det har jo vært lange og mange debatter om Lofoten, Vesterålen og Senja.
Men Nordland 6 da, hvis du tar...
Også Nordland 6 som han nevner, det er jo noen av de mest utredde, det er de havområdene vi vet aller mest om. Og det å skulle åpne nettopp de her sårbare områdene, det mener jeg helt feil å gjøre noe, gammeldags av Høyre. Og så hører jeg at han også argumentere for at man kan finne mer gass. Altså, vi vet jo også at det er størst forutsetning for å finne olje, ikke gass i de områdene her. Og jeg må jo bare stille meg bak de 8 av 10 høyreordførerne i området, som også sa nei til det her på landsmøtet til Høyre.
Men hva med den endrede sikkerhetssituasjonen og energisituasjonen, som gjør at det kan bli mer behov for å holde lengre på fossil energi enn det man hadde trodd tidligere?
Altså, i fjor så ble det jo satt gassrekord i Norge, og vi har heller ikke sett den store interessen blant selskapene for å åpne i nettopp de her områdene. Og Norge har også tilsluttet seg naturavtalen, der vi har tatt på oss et ansvar for å bidra til å ta vare på naturområder av særlig høy verdi. Det er jo Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er veldig sårbare områder, både for fisken og for naturen. Og derfor så mener jeg at et sted så må vi sette grenser, og Høyre vil gå tilbake i tid med å gjenåpne den debatten. Det tror jeg er feil medisin.
Som nevnt her, Ove Trellevik, både Unge Høyre var mot det, 8 av 10 ordførere, deres egne ordførere da, i regionen, sa de var imot det. Hvorfor hører dere ikke på dem som faktisk skal leve med dette?
Vi hører på alle, og det er litt av disse fordelen med en konsekvensutredning også. Det er også en demokratisk prosess hvor alle interessenter får komme med sine innspill, både til hva som skal utgreies og hva som bør utgreies.
Hva var deres argumenter da, de ordførerne?
Det er jo ulike argument for ulike ordførere, og det er jo mange av de som kunne tenkt seg dette her også, flere av de. Men poenget mitt da, det er jo ikke det at det er noen få ordførere i Norge som skal bestemme hva gass- og petroleumspolitikk Norge skal ha. Nå må vi huske på det at i 2024 var det året det ble forbrukt mest gass i verden. Produksjonen og etterspørsel steg med like mye som Norge produserer. Europa etterspør enda mer gass. Vi var i Polen her for et par uker siden i Energi- og Miljøkomiteen. De ber på sine kne om at de må lete etter mer gass, for de skal erstatte kull med gass. Og så skal de også avkarbonisere gassen og bruke gasskraftverk for å produsere elektrisk strøm, frem til de klarer å bygge nok atomkraftverk. Så dette er veldig, veldig viktig for Europa, og det er veldig rart at Arbeiderpartiet kaster alt på bordet. De tar overhovedet ingen ansvar for energisituasjonen i Europa og petroleumsbehovene deres. De stengte jo ned og tok ut flere blokker i forrige TFO-runde i Barentshavet. Ikke ville de utgreie Nordland 6 og gjenåpne det.
Ok, jeg tror vi må skytte til Astrid Hohen her.
Hvordan skal vi klare å støtte opp under det grønne skiftet og energibehovet til Europa hvis ikke vi skal være med og prøve å opprettholde trøkket i gassleveransene?
Okay. Ja, da må vi få en Astrid Hohen.
Argumentasjonen på greip, for det er størst forutsetning for å finne olje, ikke gass, og aller mest i Nordland 6, som over hele vi kan låte.
Det er helt feil.
Ikke sett den store interessen blant selskapene for å åpne de områdene her. I fjor ble det satt gassrekord, og vi i Norge må også være med på de forpliktelsene vi har gjort oss på å ta vare på sårbar natur. Lofoten, Vesterålen og Senja er sårbar natur, og det har vært polarisert og vanskelig debatt om Lofoten, Vesterålen og Senja i mange år, så jeg skjønner at de ordførerne som nå har funnet å bygge et næringsgrunnlag på grønne, nye fremover, ikke ønsker at Høyre skal åpne den debatten her på nytt. Og hvis det hadde vært Venstre og KrF, så hadde jeg vært ganske bekymret for å skulle gått inn i en eventuell regjering med et stort Fremskrittsparti og et Høyre som okay, går tilbake inn i fremover.
Dette var jo også en veldig sår sak i Arbeiderpartiet, der AUF, som du ledde tidligere, var med på å presse Arbeiderpartiet i retning av at man skulle frede dette området, som kom etter mange andre partier som hadde ment det samme. Vi ser jo at Arbeiderpartiet endrer kurs i noen deler av energipolitikken, Verna Vassdrag og så videre. Tror du at dette også kan bli en ny debatt hos dere?
Nei, det her ligger fast I partiprogrammet til Arbeiderpartiet som skal vedtas på landsmøtet neste uke. Jeg har ikke sett noen antydninger til debatt for det. Altså bestemmer jo landsmøtet selv hva man skal diskutere. Men jeg mener jo også at det var et veldig riktig vedtak av Arbeiderpartiet tilbake I tid. Og jeg håper også at Høyre lytter til ordførerne sine og til unge Høyre.
Og dette jo en stor symbolsak også, Ove Trellevik. Helt til slutt, tror du egentlig at dere kan få gjennom dette, eller bare bruke det som et pressmiddel I andre deler av oljepolitikken?
Vi ønsker å ha ambisjoner om å åpne Nordland 6, det må ikke være tvil om det. Så kunne det vært interessant å sitte på de tilstøtende arealene tett opp til Nordland 6, men vi kommer aldri til å gå på akkord, hverken med Sillas vandringsmønster, med torskebestandene som der oppe, med
den naturmangfoldet. Det sa, har du allerede sagt.
Ja, men da bør du jo også lytte til dette da, og ta det signalet med seg, og sørge for at det... Hadde Arbeiderpartiet tatt ansvar nå for energisituasjonen I Europa, så hadde vi vært med på å åpne Nordland 6 til hele fredag Lofoten.
Ok, takk til deg og til Astrid Hohem fra Arbeiderpartiet. Vi tar med at den nevnte vicepresident J.D. Vance akkurat nå møter pressen. Det kan du følge med på I Dagsrevyen og våre sendinger utover I kvelden. Men Dagsnytt 18 ved veis ende. Det var Odd Nytrøen som hadde ansvaret for innhold I sendingen. Teknisk ansvarlig var Hanne Lunås, og jeg heter Sigrid Solund og ønsker en fin kveld.
Gled deg til helgen med NRK P2. Helgemål.
Første gangen du skulle smake på insekter, hva tenkte du da?
Det var broren min som serverte det, og han sa jo til meg sånn, dette skikkelig bærekraftig, I fremtiden skal vi spise det, og jeg sa bare sånn, men hvorfor det så ekkelt?
Hele historien.
Norges største kunstskatter, malerier av Edvard Munch, har flere ganger blitt stjert på spektakulært vis.
Språksnakk.
Leddsetninger, inni leddsetninger, negasjon, namn. Altså, hvorfor jeg glad I komma? Vi må snakke om komma.
Norsken, svensken og dansken.
Og så har vi en justitsminister, ikke, som stiller sig op og forklarer det her med et begreb, der hedder, at her der et tomrum af fakta. Altså et begreb, som ingen mennesker forstår. Altså, det så sindssygt. Altså, et tomrum af fakta.
Helgen bliver bedre med NRK P2.
Her NRK Nyheter klokken 19. USAs president Donald Trump gjentok I kveld at de må ha Grønland av sikkerhetsmessige grunner. Vi må ha Grønland, det handler om verdensfreden, sa Trump. Uttalelsene kommer samtidig som vicepresident J.D. Vance og hans turfølge nå på øya. Utenrikskorrespondent Joachim Reikstad fortarer hva Vance sine planer for besøket
Det blir et besøk som vesentlig nedtonet siden de opprinnelige planene ble kjent søndag I forrige uke. Men det blir et besøk hvor de skal da inspisere denne meget viktige butikkbasen som ligger nesten helt nord på Grønland. Det den nordligste amerikanske militærbasen, og den viktig for USA fordi at den sentral I overvåkningen av ballistiske missiler og har et varslingssystem for det.
Grønlandske ledere har sagt de ikke ønsker å møte vicepresidenten på hans besøk. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier I ettermiddag at de klar for fredssamtaler med Russland, så lenge Vladimir Putin ikke en del av samtalene, det melder Reuters. Den svenske journalisten Joachim Medin pågrepet I Tyrkia, det skriver avisa han jobber I. Redaktør Andreas Gustafsson skriver at de ikke har hørt fra Medin på over 24 timer. Jeg krever at Sveriges regjering reagerer raskt og skarpt, skriver han. Politiet leter etter en gjerningsperson med helikopter og hunder etter en trusselsak på Kongsvinger. Den fornærmede lettere skadet og I trygghet, ifølge politiet. To personer skadet etter at en etasje I en tomannsbolig I Sarpsborg eksploderte I ettermiddag. Boligen har delvis kollapset, og politiet ber folk holde seg unna. Innsatsleder Aril Skarø sier det var et kaotisk